Tänään kuullaan muun muassa, miten perustuslakivaliokunta on aloittanut ulkoministeri Pekka Haaviston toimien arvioinnin. Eduskunta on jäänyt joulutauolle. Saksassa on annettu useita tuomioita ISIS-alueelta palanneille naisille. Italialaisten niin sanottu Sardini-liike haluaa liennyttää vastakkainasettelua ja vähentää vihapuhetta. Kriitikoiden mielestä päättyvän vuosikymmenen paras kotimainen elokuva on Hymyilevä mies. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan vielä lapsiperheköyhyydestä ja kuullaan, miten joulukauppa on viime vuosina muuttunut. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Sekä Teollisuusliitto että Teknologiateollisuus ovat hylänneet valtakunnan sovittelijan sovintoesityksen työriidassa. Esitys olisi tuonut teknologiasektorin nyt sovittelussa oleville aloille 2 vuodessa yhteensä 2,4% palkankorotukset. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle on kertonut Twitterissä, että neuvottelut jatkuvat myöhemmin sovittavana ajankohtana. Osapuolet eivät ole tiedottaneet uusista lakoista tai työsuluista. Perustuslakivaliokunta on alkanut käsitellä ulkoministeri Pekka Haaviston toimien laillisuutta. 10 opposition kansanedustajaa on vaatinut Haaviston toiminnan tutkimista asiassa, joka koskee Al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamista. Haavistoa kuullaan tammikuun 14. päivänä eduskunnan joulutauon aikana. Ykkösaamussa aiheesta keskustelivat pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala Iltalehdestä sekä politiikan toimittajat Heikki Vento Suomen Kuvalehdestä ja Pekka Kinnunen Ylestä. Kolmikkoa jututtaa Marjo Näkki.
Miksi Haavisto on nyt perustuslakivaliokunnan tutkittavana?
Niin, tässä vielä opposition kansanedustajat haluavat selvittää Haaviston toimien laillisuuden ja nimenomaan ehkä toimien laillisuuden, miten hän toimii siellä ulkoministeriössä. Ja heillä on epäilys esimerkiksi siitä, onko ulkoministeriön virkamiehiä painostettu toimimaan lainvastaisella tavalla, onko tässä erityisedustajan nimeämisessä toimittu lain mukaan tai onko konsulipäällikön siirtäminen toisiin tehtäviin tapahtunut lainmukaisesti ja vielä sitten, että olisiko ulkoministerin pitänyt viedä nämä Al-Holia koskevat periaatepäätökset valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Eli tällaisilla asioilla sitä voi tietysti pitää tämmöisenä poliittisena järeänä moukarina, koska kyse on virkatoimista.
Heikki Vento, onko kyse nyt sitten poliittisesta ajojahdista?
No, politiikka tässä on, siinä haiskahtaa politiikka, että tämän kantelun perustuslakivaliokunnalle on tehnyt joukko kansanedustajia, joista osa on perustuslakivaliokunnan jäseniä. Tosin he korostavat, että tässä on niin kuin laillisuuskysymys. He haluavat selvittää Haaviston toiminnan laillisuuden, mutta yleensähän niin kuin perustuslakivaliokunnan jäsenten pitäisi toimia niin kuin oikeus vähän niin kuin tuomarina. Ja jos he haluavat tällaisia asioita liikkeelle, he voivat tehdä sen myöskin valiokunnassa itse, eivätkä niin kuin muiden kansanedustajien mukana niin kuin tässä tapauksessa.
No, Pekka Kinnunen.
Oppositio yritti kaataa ulkoministeri Haavistoa ensin välikysymyksellä ja kun hallituspuolueiden rivit tuossa luottamuslauseäänestyksessä pysyivät yhtenäisinä Haaviston takana, niin
plus
sitten...
Plus nyt liikkeen Hjallis Harkimo.
Niin, hän äänesti vahingossa sitten Haavistolle luottamusta, mutta hän sitten teki äänestyskorjauksen pöytäkirjaan, että kanta tuli kuitenkin oikein sinne. Mutta oppositio jatkaa nyt sitten Haaviston ahdistamista, mitään kiveä ei haluta jättää kääntämättä ja sieltä opposition puolelta korostettiin, että kysymys on myös ulkoministeri Haaviston omasta oikeusturvastakin. Noissa puheissa oli vähän ketuhäntää kainalossa.
No, kuinka tavatonta tällainen perustuslakivaliokunnan tutkinta on?
No, viimeksi se taisi olla siis Kataisen kaudella, silloin Himasen papereista, sitten oli Vanhanen tästä nuorisosäätiöstä ja Kauko Juhantalohan sitten aikanaan tuomittu. Että onhan tämä poikkeuksellista.
Tuomioitahan on tullut jonkun verran, mutta ne ovat, niin kuin Juhantalo on viimeisin, ja sitä ennen tuli näistä kätilöopistosta ja salaputkijutuista, ministerit saivat tuomioita. Mutta se tuomiokynnys on aika korkea, koska ministerivastuulain mukaan ministerin pitää toimia tahallisesti tai pitää olla törkeä huolimattomuus kyseessä. Tietysti esimerkiksi niin kuin Vanhasella meni käsistä nuorisosäätiön apu, hän oli hyväksymässä sitä, vaikka hän oli ollut kyseisen säätiön hallintoelimissä mukana, niin tässä on tietysti, niin Haavisto on nyt toiminut tässä niin kuin tietoisesti, mutta onko se niin kuin lainvastaista, niin se on niin kuin asia erikseen.
Onhan tämä harvinaista, koska perustuslakivaliokunta on haluttu tavallaan pitää puhtaana puoluepolitiikasta ja tällaista oppositiohallitusvastakohtaisuutta ei ole haluttu sinne perustuslakivaliokunnan sisälle. Tämä on hankala tapaus siellä ihan poliittisista syistä ja miten sitten siellä on puheenjohtajana nyt, kun on uusi eduskunta, niin SDPn Johanna Ojala-Niemelä, hän ei ole aikaisemmin puheenjohtajana ollut tuossa, että sitten varmasti hänellä on näytön paikka nyt, miten hän osaa luovia tuossa valiokunnassa niin, että sieltä tulisi yksimielinen ratkaisu lopulta.
No. Tässä Vanhaisen kysymyksessähän keskusteltiin pitkään valiokunnassa ja lopulta valiokunta taas päätyi, niin kuin se yleensä päätyy näissä asioissa yksimieliseen mietintöön, niin Vanhanen sai lievät moitteet siitä toiminnastaan, että hän oli valtioneuvostossa mukana hyväksymässä tätä avustuspäätöstä. Tiesikö hän, huomasiko hän sen vai menikö se vahingossa pääministeriltä sormien läpi?
Sen vuoksi helposti, tämän yksimielisyyden vuoksi, jos on pienintäkään aihetta, pienenkään nuhteluun, niin se helposti sitten haetaan yksimielisyys siitä.
No, mutta mikä tämän asian pihvi nyt on? Mikä tässä on mokattu, kun tässä on tätä Holia ja Haaviston toimintaa veivattu nyt kolme viikkoa?
Oikeastaan tässä on jopa Haaviston toimissa siellä ulkoministeriössä, niin se kilpistyy siihen, että Rinteen hallitus ei saanut tehtyä poliittista päätöstä. Ja sen poliittisen, jos se poliittinen päätös olisi ollut, niin silloin tämä virkamieskunta, jonka Haavisto sitten siirsi, ainakin sanotaan, että hän siirsi toisiin tehtäviin tämän tuomiston, mutta jos se olisi ollut, niin tuomisto olisi voinut toimia. Hänellä olisi ollut parempi selkänoja, ainakin hän itse.
Pasi Tuominen.
Anteeksi, Pasi Tuominen, joo.
Haavisto on selittänyt, että hallituksessa oli tämä iltakoulukeskustelu, mutta iltakouluhan ei ole muodollinen päätöksenteko, eli se on seurustelukerho, jossa vaihdetaan tietoja ja ehkä sovitaan, että joskus voidaan päättää jotakin, mutta sieltä ei tehdä mitään päätöspöytäkirjoja ja se ei ole silloin poliittinen päätös sinänsä, vaan se pitää tehdä jossain lakisääteisessä ministerivaliokunnassa tai valtioneuvoston istunnossa.
No. Ja Rinteen hallituksessahan poliittista päätöstä ei syntynyt sen takia, että hallituspuolueiden välillä oli selkeää erimielisyyttä ja sitten pakon edessä tämän välikysymyksen pakottamana Marinin hallitus ensitöikseen puristi tämän poliittisen päätöksen. Se ei ollut ollenkaan helppo ja siinä se on kompromissi nämä 10 kohtaa, mitä Marinin hallitus siihen toi. Siellä korostetaan sekä lapsen etua että sitten turvallisuusnäkökohtaa, että pitää tarkastaa, että jos sieltä tuodaan aikuisia äitejä, että he eivät sitten aiheuta turvallisuusuhkaa Suomelle.
Niin, ilmeisesti tämä poliittinen päätös on niin löysästi kirjoitettu, että sitä voidaan tulkita vähän niin ja näin. Ainakin näyttää siltä, että keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät ovat jonkin verran erimielisiä tästä linjauksesta. Greta Karvala.
Ovat he olleet siitä erimielisiä, mutta kyllä tuossa välikysymysmenettelyssä kävi selväksi se, että lapset tuodaan ja tapauskohtaisesti harkiten voidaan tuoda sitten äitiä lapsien mukana, että keskusta joutui tässä kyllä taipumaan.
Keskustelemassa pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala Iltalehdestä sekä politiikan toimittajat Heikki Vento Suomen Kuvalehdestä ja Pekka Kinnunen Ylestä. Eduskunta jäi tänään joulutauolle, joka jatkuu helmikuulle. Kansan edustajille jäivät pian päättyvästä vuodesta mieleen politiikan myllerrys ja ilmapiirin koventuminen.
Sibelius-lukiolaisten kuoro herkisti kansanedustajat hetkeksi puhemiehen perinteisellä joulukahveilla. Edustajille päättyvästä politiikan vuodesta jäävät kauden sijaan päällimmäiseksi mieleen kuitenkin pääministerin eroihin johtaneet myllerrykset. Hallituspuolueen vihreiden Jenni Pitko, vasemmistoliiton Veronika Honkasalo ja SDPn Kimmo Kiljunen sanovat, että ilmapiiri on muuttunut.
Eduskunnan täysistunnon aika raskaatkin keskustelut on se, mikä on semmoisena niin kuin raskaana asiana, jää tästä varmasti mieleen.
Vihapuheen normalisoituminen ja kuinka se on ottanut ihan uusia kierroksia tässä viime viikkojen aikana.
Mä otan ehkä esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan, joka on vahvasti konsensushakuinen ollut aina. Ja sinne on tullut yllättävää jakolinjaa, miten me pystymme löytämään toinen toisemme kuitenkin. Sitten kun tulee ne vakavimmat kansakunnan kohtalon kysymykset, isot yhteiset asiat.
Joulumieltäkin löytyi tauolle jäävissä kansanedustajissa. SDPn Kimmo Kiljunen.
Aivan niin kuin jouluna keskitymme perheisiin ja ymmärrämme sen joulun yhteisyyden tunteen, niin tosiaan me ollaan samoja suomalaisia kaikki tässä salissa.
Oppositiopuolue perussuomalaisten Toimi Kankaanniemen mielestä vuoden positiivisin asia oli Sanna Marinin nousu uudeksi pääministeriksi.
kun se noterattiin maailmalla ja meillä Suomessa hyvin positiivisesti, niin kun jättää politiikan ja nämä puoluepoliittiset näkökulmat pois, niin se oli kyllä positiivinen asia.
Kansanedustajat palaavat kevään istuntokaudelle helmikuun alussa.
Toimittaja tuossa Antti Pilke. SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja ministeri Matti Ahde on kuollut. Ahde sairasti syöpää ja hän oli 73-vuotias. Ahde toimi muun muassa sisäministerinä ja Suomen ensimmäisenä ympäristöministerinä sekä eduskunnan puhemiehenä. Politiikan jälkeen hän toimi pitkään Veikkauksen toimitusjohtajana. Ahde joutui jättämään tämän tehtävän 2000-luvun alussa, mutta hän palasi vielä 8 kaudeksi eduskuntaan. Saksassa on tällä viikolla tuomittu jälleen 2 ISIS-alueelta palannutta naista vankeusrangaistuksiin. Saksassa terroristijärjestöön kuuluminen on rangaistavaa. Samaa on ehdottanut Suomeen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Vaikka Saksan lainsäädäntö on tiukka, ei kaikkia ISIS-alueelta palaavia saksalaisnaisia kuitenkaan odota pidätysmääräys.
Ruoanlaittoa, siivousta ja lastenhoitoa. Vaiko julman terroristijärjestön tukemista sanoin ja teoin? Saksassa yritetään nyt Suomen tavoin selvittää sitä, mitä ISIS-terroristijärjestön alueelle matkanneet naiset ovat Syyriassa ja Irakissa tehneet ja tienneet. Toisin kuin Suomessa, Saksassa jo pelkkä terroristijärjestöön kuuluminen on rikos.
Also der IS gilt als ausländische terroristische Vereinigung und die Mitgliedschaft, aber auch die Unterstützung ist natürlich strafbar.
ISIS katsotaan Saksassa terroristijärjestöksi. Jäsenyys ja järjestön tukeminen ovat tietysti rangaistavia, sanoo saksalainen lakimies Dirk Schoenian. Hän edustaa useita Al-Holissa ja muilla Syyrian leireillä kotiin paluuta odottavia saksalaisnaisia. Joitain ennakkotapauksia naisten kohtalosta on jo tiedossa. Saksassa on jälleen tällä viikolla jaettu 2 tuomiota ISIS-alueelta palanneille naisille. Hampurissa tuomioistuin tuomitsi 41-vuotiaan naisen 5 vuodeksi ja 9 kuukaudeksi vankeuteen ISISin tukemisesta. Nainen oli ollut mukana ISISin Facebook-ryhmässä ja katsonut netistä teloitusvideoita. Lisäksi nainen liitettiin terrori-iskun suunnitteluun Saksassa. Toinen tuomio tuli Düsseldorfista, josta 27-vuotias nainen sai vajaan 3 vuoden vankeustuomion sotarikoksista. Hänen ei kuitenkaan katsottu tukeneen ISISiä ideologisesti, vaan lähteneen Syyriaan miehen perässä tavoittelemaan henkilökohtaista onnea. Tiukasta lainsäädännöstä huolimatta kaikkia Saksaan palaavia naisia ei odota kotimaassa pidätysmääräys. Jäsenyyttä ei todista pelkkä oleskelu ISISin alueella. Pitää pystyä osoittamaan, että naiset ovat tehneet jotain aktiivisesti ja tukeneet ISISiä, naisia edustava lakimies sanoo. Suomessa keskusrikospoliisi ei halua kommentoida, odottaako Al-Holissa olevia suomalaisnaisia kotimaassa pidätysmääräys. Suvi Turtiainen, Berliini.
Italiassa kovaa vauhtia kasvava niin sanottu Sardini-liike houkuttelee nuoria mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Liike sai alkunsa nuorten protestista populistijohtaja Matteo Salviniä kohtaan, mutta on laajentunut kaikenikäisten italialaisten liikkeeksi vihapuhetta ja polarisaatiota vastaan. Petri Burtsov tapasi Sardini-nuoria Roomassa.
Roomalainen San Giovannin aukio täyttyy joulun alla kymmenistä tuhansista mielenosoittajista, jotka käyttävät itsestään nimeä Sardinit. Liike sai alkunsa Bolognan kaupungista, kun ryhmä nuoria nousi kapinaan suosittua populistijohtajaa Matteo Salvinia ja hänen leegapuoluettaan vastaan. Liike kasvatti suosiotaan nopeasti ja sen kansallista yhtenäisyyttä korostavasta viestistä innostuneet italialaisnuoret pakkautuivat lukuisten italialaisten kaupunkien ahtaille toreille ja aukioille kuin sardiinit purkkiin, mistä liike lopulta sai nimensä.
Io sono venuto qua perché penso che in Italia la sinistra è stata tradita e quindi che c'ha bisogno semplicemente.
Olen mukana Sardini-liikkeessä, koska mielestäni Italian vasemmisto on pettänyt meidät nuoret. Haluamme osoittaa, että tässä maassa voi saada asioita aikaiseksi myös muulla tavalla kuin käyttämällä oikeiston tapaa puhua asioista. Meillä ei ole poliittisia tavoitteita, haluamme yksinkertaisesti saada äänemme kuuluviin ja näyttää, että meitä on paljon, 22-vuotias Marko sanoo.
La cosa più bella era che si sentiva la mancanza, almeno io, noi parlavamo.
On tärkeää osoittaa, että Italia on muutakin kuin Salvini. Tähän asti hänelle ei ole ollut selkeää vastavoimaa. Meitä häntä vastustavia nuoria on paljon, mutta emme ole löytäneet poliittista puoluetta, joka edustaa meitä. Salvinin kielenkäyttö on vulgaaria. Haluamme osoittaa, ettei Italia ole täynnä rasisteja, vaan tolkun ihmisiä, jotka haluavat hyvää muille, Magdalena uskoo. Yksi sardiiniliikkeen perustajista on Bolognasta kotoisin oleva 30-vuotias Andrea Gareffa.
La voglia delle persone di tornare a mettere il centro l'arte, la cultura, la creatività e la complessità dei problemi.
Sardinit haluavat yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen, taiteen ja kulttuuriin. Haluamme osoittaa, että aikamme haasteet ovat monitahoisia, eikä niihin ole yksinkertaisia vastauksia, eikä niitä ratkota pelkillä iskulauseilla, hän sanoo. Roomasta Petri Wurzel.
Palataan sitten kotimaahan. Joulukauppa ei ole 2010-luvulla kasvanut samaan malliin kuin aiemmin. Syynä ovat todennäköisesti heikko talouskasvu sekä uudet mainoskampanjat, jotka siirtävät kulutusta marraskuulle. Siitä huolimatta joulu on kaupoille vuoden tärkein sesonki.
Suomen suurimmassa Prismassa Joensuussa joulu otetaan ilolla vastaan, sillä se kasvattaa kauppojen ja tavaratalojen myyntiä yleensä noin 20 tai jopa yli 50%.
Joensuun Prisman myyntipäällikkö Seija Hämäläinen.
Meillä on lähtenyt tosi hyvin, että marraskuussa, kun nyt veronpalautukset on tullut aikaisemmin, niin marraskuussa meillä oli heti tosiaan asiakasomistajapäivät ja siihen heti perään jo jouluavaus ja sitten tuli tämä Black Friday, eli joulukauppaa tehtiin jo marraskuussa tosi paljon. Ja joulukuun kauppaan tällä hetkellä ollaan tyytyväisiä tähän alkuun. Hovia ottaen tuon marraskuun.
Näin on käynyt myös muissa kaupoissa, sillä joulukauppa on valunut yhä enemmän marraskuun puolelle. 2010-luvulla sitä on hidastanut myös hidas talouskasvu. Tämän joulun hittituotteesta ei ole kuitenkaan epäselvyyttä. Se on hulavanne.
Päivä puolitoista, niin kaikki on myyty. Tosi nopealla vauhilla menne.
Tänä jouluna suosittuja ovat olleet myös elämänkertakirjat, urheilukellot sekä tällaiset isot pehmolelut.
Carlson Kuopion tavaratalojohtaja Sanna Nyyssönen.
No kyllä se selkeästi se semmoinen hyvinvointiteema ja kestävä kehitys näkyy myöskin meidän niissä joulun ykköslahjoissa. Eli puhutaan hulahulavanteesta ja sykemittarista ja painopeite on ihan selkeä nyt suosikki.
Joulukaupan runsastumisesta kertovat myös hieman oudommat tuotteet, joita löytyy erityisesti leluosastolta. Tavaratalojohtaja Sanna Nyyssönen.
Limoja ja hahmoja ja muovailtavia esineitä, että nämä varmaan niitä ehkä oudoimpia on.
Tavaroiden lisäksi nyt ostetaan yhä enemmän aineettomia lahjoja, kuten vaikkapa elokuvalippuja. Joensuun Prisman myyntipäällikkö Seija Hämäläinen.
Tavallaan toisten kotia ei sisusteta enää tavaroilla, vaan että annetaan mieluinen lahjakortti sellaiselle perheelle, jolla on jo kaikkea.
Toimittaja oli Anton Rintajouppi. Puhutaan seuraavaksi lapsiperheköyhyydestä. Parhaillaan käynnissä on Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin Hyvä joulumielikeräys, jossa myös Yle on mukana. Mannerheimin lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Liisa Partio kiinnittää huomiota erityisesti perusturvan tasoon Suomessa. Punaisen Ristin sosiaalitoiminnan suunnittelija Jari-Pekka Hietsilta on huolissaan pienipalkkaisten ostovoimasta. Toimittajana Roosa Kettomäki.
Niin, lähdetään nyt ihan ensimmäiseksi liikkeelle siitä, että Suomessa on jopa 150 000 köyhää lasta, jotka asuvat vähävaraisissa perheissä. Tuo on valtava luku ja totta kai siihenkin on mahtuu monenlaista tulotasoa, mutta minkälainen tilanne on niissä kaikista vähävaraisimmissa perheissä?
No kyllä se on tinkimistä kaikesta. Se on tinkimistä harrastuksista, vaatteista, jopa ruuasta. Se tarkoittaa sitä, että kun ruokakauppaan menee, niin siinä ei välttämättä niin kuin pysty miettimään, että mikä on se terveellisin ja paras ja herkullisin vaihtoehto, vaan sitä katsoo lähinnä niitä oransseja lappuja, että missä on se halvin hinta, että saadaan tänäänkin niin kuin pöytään ruokaa ja vatsat lapsille täyteen.
Mm. Se on just se niin kuin tietyllä tapaa tietysti näkyy sitten lasten elämässä läpi kauttaaltaan, niin kuin just, kun ei ole varaa harrastaa eikä ja välttämättä niin kuin pukeutua tai käydä parturissa, niin se myös näkyy sitten ehkä ulospäin ja sillä tapaa sitten eriyttää ehkä koulussa.
Mm. Ehkä siinä yksi semmoinen oleellinen asia on semmoinen niin kuin jatkuva ulkopuolisuuden kokemus. Ei voi tehdä niitä asioita, mitä muut lapset tekee ja joutuu aina miettimään, että muille on ehkä tätä, mutta se ei koske minua.
Ja lastenkin keskuudessa sosiaalinen elämä voi olla aika raakaa ja erotellaan ihmisiä just sen perusteella, että mihin voi kuluttaa vaatteissa tai puhelimissa tai muuta, niin miten sitä voisi tiivistää, että miten se köyhyys lapsen elämään vaikuttaa?
No, niin kuin sanoin, että varmaan kaikki kauttaaltaan, mutta toisaalta sitten niin kuin, tietysti se ei niin kuin tarkoita sitä, että nyt kaikki olisi niin kuin äärimmäisessä kurjuudessa ja ikävyydessä. Totta kai siellä on paljon niin kuin ihmisillä kuitenkin rakkautta ja solidaarisuutta ja yhteisöllisyyttä siinä elämässä ja sitä kautta. Ehkä köyhyys jossain tapauksessa niin kuin ajaa myös semmoiseen tietynlaiseen sinnikkyyteen ja innovatiivisuuteenkin, mutta totta kai se mahdollisuuksien vähäisyys ja se just niin kuin erillisyyden osattomuuden kokemus, niin se on varmaan se vaikein asia.
Niin lapsiperheköyhyys on Suomessa lisääntynyt tässä viime vuosien aikana. Ei välttämättä niin kuin prosentuaalisesti ihan hirveitä määriä vaikka niin kuin yhdessä vuodessa, mutta kuitenkin se suunta on kasvu. Niin mistä se johtuu?
No kyllä siinä ehkä päällimmäinen syy on meidän perusturvan taso. Se on jäänyt pahasti jälkeen. Sekä perusturva että perhe-etuudet, niitä on leikattu ja niitä on jäädytetty ja niiden kurominen takaisin kun oikealle tasolle tulee viemään aikaa.
Ja myös niin kuin pienemmät palkkaluokat, niin kuin se ostovoima on niin kuin jäänyt niin kuin juoksus jälkeen siitä, että mitä se nykyisin eurolla saat, niin se niin kuin, että se ei kaikki ole niin kuin nimenomaan niin kuin pelkästään tuensaajia, vaan siellä meillä on niin kuin Suomea syntynyt niin kuin työssä käyvien köyhälistä, niin kuin, että mikä on niin kuin se huolestuttavin piirre.
Ja se on nimenomaan lapsiperheitä koskeva ilmiö, että ollaan köyhiä työssäkäynnistä huolimatta. Ja se johtuu taas meidän työmarkkinamuutoksesta. On paljon pätkätöitä, silpputöitä, jopa nollasopimuksia, tämän tyyppistä työtä. Ja silloin varsinkin niin kuin isoissa kaupungeissa, pääkaupunkiseudulla, missä asumiskustannukset on isot, niin se palkka ei meinaa millään riittää. Että se on nimenomaan totta, että ei ole kyse vain siitä, että etuudet on jäänyt tai perusturvan jälkeen, vaan myös tämä kysymys on
kokonaiskuva.
No jos ajatellaan nyt tätä hyvä joulumielikeräystä, niin tässähän nämä perheet, jotka valitaan sen lahjakortin saajaksi, niin saavat 70 euron lahjakortin jouluruokaa ja elintarvikkeita varten. Kukaan kenenkään sitä niin kuin perheen taloudellista tilannetta laajemminhan yksi 70 euron lahjakortti ei ihan hirveästi sit kuitenkaan hetkauta, mutta minkälainen merkitys sen joulun kannalta tällaisen lahjoituksella on?
Niin, se on kuitenkin jokaisen lapsen lapsuus on niin kuin ainutkertainen lapsuus ja sitten tietysti jos yhdenkin joulun voi vähän niin kuin piristää sitä ja justiinsa ostaa sitä vähän parempaa ruokaa pöytään ja saada sillä tapaa sitä joulu tuntuu, niin voiko sitä sitten toisaalta kokemuksena niin kuin mittaa rahassa? Niin.
Meillähän joulu on nimenomaan ruokajuhla. Tulisi joulu, niin saisi yölläkin syödä, että se juhlan tuntu syntyy helposti siitä, että on herkkuja pöydässä. Ja tällainen lahjakorttihan ei pelasta ketään köyhyydeltä, mutta lapsen joulun se kyllä voi pelastaa. Ja mä toivon, että siitä tulee myöskin sellainen tuntu, että on ihmisiä, jotka välittää, jotka haluaa auttaa. Ja siksi se lahjakortin saaminen on myöskin niin kuin raha-arvoa isompi asia. Mä uskon, että se auttaa myöskin ihmisiä jaksamaan sitten vielä ehkä tammikuussakin. Mm. Että kerrankin on voinut mennä kauppaan ja ostaa sitä, mitä mieli tekee. Lohta ja juustoa ja suklaata, jotta lapset saa nauttia.
No entäs jos ajatellaan sitten tätä isoa ongelmaa vähän laajemmassa mittakaavassa, niin miten me voitaisiin yhteiskuntana toimia toisin, että tämä lapsiperheköyhyyden lisääntyminen saataisiin loppumaan?
Niin, no ehkä oleellisin pointti on varmaan se, että sitä ei ratkaista semmoisella, että näin näin leivot näkkileipää ohjeistuksilla tai kikkailulla, tai että me voitaisiin tästä neuvoa jotain, että miten pärjätä siinä. Että meidän yhteiskunnassa kannattaisi niin kuin ottaa keskustella oikeasti hyväksyä se tosiasia, että meillä on lapsiperheköyhyyttä, sillä pitää tehdä jotain, ja se, että onko se kasvanut sitten tämän prosentin tai tuon prosentin, mutta jokainen niin kuin köyhyydessä vietty niin kuin lapsuus on sinänsä liikaa, eikä meillä varmaan yhteiskuntana semmoiseen niin kuin varaa olisi. Että ottaisiin aidosti keskustelua ja ehkä niin kuin kysyä nimenomaan näiltä vähävaraisilta lapsiperheiltä, että miten heidän mielestä heitä pitäisi auttaa ja ottaa heidät mukaan ja osallistaa ja kuunnella ja arvostaa heitä, koska ei ole mitään syytä, miksei siellä ole ihan yhtä niin kuin kykeneviä ja fiksuja ihmisiä kuin tässäkin.
Niin, ehkä nimenomaan tämä, että köyhyys voi oikeastaan osua kenen tahansa kohdalle. Sitten tavallisia syitä on nimenomaan sairastuminen, työttömyys, avioero. Ne on isoja köyhyysriskejä. Ja täytyisi paremmin ehkä vielä ymmärtää se, miten vahingollista köyhyys lapsille, siis lapsena koettu köyhyys on, että se helposti vaikuttaa pitkälle aikuisuuteen. Ja sen takia on paljon asioita, joilla tilannetta voitaisiin parantaa. Tämä perusturvan korjaaminen on ihan ensimmäisiä. Perhe-etuudet. Sitten meillä on asumisen hinta, jos sitä pystyttäisiin alentamaan. Maksuttomat harrastukset esimerkiksi. Sitten meillä on paljon palveluja, joilla köyhyyden vaikutuksia voitaisiin lieventää. Laadukas varhaiskasvatus tasaa aika hyvin perhetaustasta johtuvia eroja. Niin ikään peruskoulu, jos oppilashuolto ja oppilaiden tuki on kunnossa.
Joo, ja just tämmöiset, vaikka jos puhutaan josta harrastuksien tukemisesta, ilmaisista harrastuksista, niin mielellään siinä itse näkisi semmoisen kehityksen, että mentäisiin siihen, että tuettaisiin niitä vähävaraisia lapsiperheitä mennä harrastamaan sinne, missä muutkin harrastaa, eikä silleen, että täällä nyt on tämä vähävaraisten lasten salibändi.
Niin, sanoit tuossa, että kysymys ei ole vain niistä lapsuuden kokemuksista tai siitä, että juuri siinä lapsuuden hetkessä on ankeaa tai puutetta asioista, mitä pitäisi olla, vaan se vaikuttaa tosi pitkällä tähtäimellä ja syvästi ihmisen elämään. Niin mitä ne on, mitä me tiedetään niistä vaikutuksista pitkällä tähtäimellä?
No esimerkiksi me tiedetään tutkimuksistakin, että pikkulapsivaiheessa erityisesti silloin koettu köyhyys on erityisen vahingollista. Ja se johtuu ihan siitä, että kun lapsen aivot kehittyy kovaa vauhtia, kognitiiviset taidot silloin ihan pienenä, niin jos vanhemman kaikki energia menee siihen, että miten me selvitään laskuista, miten me selvitään huomisesta päivästä, niin on täysin luonnollista, että silloin niin kun ei välttämättä pysty vastaamaan kaikkiin lapsen tarpeisiin niin täysmääräisesti. Ja se voi vaikuttaa lapsen kehitykseen. Ja tämä pitäisi kyllä niin kun ymmärtää, että kuinka vakava se asia todella on.
Ja sitten jos siihen niin kun liittyy semmoista niin kun tietynlaista, että se just pitkittyy ja kroonistuu se köyhyys, niin se saattaa tulla mukana semmoista niin kuin tietynlaista niin kuin toivottomuuden tunnetta, joka sitten voi aikuisen lielläkin näkyä semmoisen tietynlaisena näköalattomuutena tai semmoisena, niin kuin, että ei niin kuin näe niitä kaikkia samoja mahdollisuuksia. Niin kuin.
Ja on sekin totta, että mielenterveyden ongelmat ja pitkittynyt köyhyys liittyy selkeästi yhteen. Mutta niin kuin sanoit tuossa alussakin, niin on hyvin monenlaisia tilanteita. Köyhyys on tosi moneen suuntaan avautuva ongelma. Se on monimutkainen ongelma. Sitä ei ole helppo ratkaista. Ja samalla myöskin niin kuin kokemukset on erilaisia. Mutta että se on iso ongelma. Se vaatii kipeästi ratkaisuja. Ja nimenomaan lapset, joilla koko aikuisuus on vielä edessä, niin he tarvitsevat kyllä kovasti apua.
Sanoi johtava asiantuntija Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta. Hänen lisäkseen haastateltavana tuossa sosiaalitoiminnan suunnittelija Jari-Pekka Hietsilta Punaisesta Rististä. Hyvä joulumielikeräys jatkuu jouluaattoon asti. Päivätunnissa lopuksi vielä elokuviin. Juho Kuosmasen elokuva Hymyilevä mies on valittu päättyvän vuosikymmenen parhaaksi kotimaiseksi elokuvaksi. Yle selvitti 2010-luvun parhaat pitkät fiktioelokuvat kriitikoille tehdyssä kyselyssä. Parhaiden listalla Vanhat mestarit ja Yleisömenestykset saivat tehdä tilaa nuorille elokuvan tekijöille.
Rakkaus on vakava asia.
Tämän vuosikymmenen paras kotimainen elokuva on mustavalkoinen tarina rakkaudesta. Kannin elokuvajuhlilta voittokulkunsa aloittanut elokuva oli Ylen kriitikkokyselyn ylivoimainen suosikki. Elokuvan ohjaaja Juho Kuosmanen.
No, hyvältähän se tietenkin tuntuu. Osaa sen kummemmin sanoa. Kyllä mä heti rupesin listaamaan, että mitäs kaikkea tässä nyt olikaan. Että onko itse samaa mieltä? Mutta oli tosi lämmittävä uutinen.
2010-luvulla alkanut uusien suomalaisen elokuvan tekijöiden esiinmarssi näkyy listalla selvästi. Toiseksi tuli Mia Tervon Aurora, sekin ohjaajansa esikoisteos. Kolmantena listalla oli Aleksi Salmenperän Jättiläinen. Elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen.
Kaikki elokuvaohjaajat ei enää ole keski-ikäisiä valkoisia miehiä. Niin kyllä nämä niin kuin vaikuttaa aiheisiin kanssa todella paljon. Ja myös siihen, että kuinka paljon elokuvat maailmalla kiinnostaa. Että kyllä siitä tulee niin kuin värikkäämpää, kiinnostavampaa ja elinvoimaisempaa elokuvaa, kun se on monimuotoista.
Listan kärjessä ei ollut tilaa parhaiden elokuvien listoja vuosikymmeniä hallinneelle mestarille Aki Kaurismäelle. Myös viime vuosien yleisömenestys Tuntematon sotilas jäi äänestyksessä hännille. Valtikka on siirtynyt eteenpäin. Elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen.
Luojan kiitos tein silleen niin kuin itselleni rehellistä elokuvaa. Se olisi ollut kiusallista, että jos olisi tehnyt niin kuin yrittänyt miellyttää jotain festivaalivalitsijoita tai muita ja sitten sit siitä olisi tullut menestys, niin sit pitäisi taas miettiä sitä, että milloin mä pääsisin tekemään sen elokuvan, jonka mä oikeasti haluan tehdä.